să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Taci! Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar plăcea.
Nu aș dori să ne lăsăm pe tânjală. Sau cel puțin eu să nu fac acest lucru ar fi cel mai bine. Ne vom îndrepta din nou atenția înspre timp și înspre modurile metaforice de a-l exprima în limba noastră. Și o expresie cât se poate de colorată este aceea a se lăsa pe tânjală. Când spunem despre cineva că se lasă pe tânjală, socotim că persoana în cauză lucrează alene sau chiar că amână pe altă dată lucrul care trebuie făcut astăzi. Cum a luat naștere vorba care comunică acest sens? Pentru a ne explica lucrurile, trebuie să amintim mai întâi cele două înțelesuri de bază ale cuvântului tânjală. Unul, un fel de proțap ce se folosește pentru a prinde a doua pereche de vite în jug, cu scopul adesea de a transporta greutăți mari pe muchii de dealuri sau de prin prăpăstii. Și doi, un fel de lemn gros prins de jug, care servește la târâtul greutăților ce nu se pot pune în car sau pe sanie. Se naște acum întrebarea, care dintre cele două înțelesuri ale cuvântului aici discutat stă la baza acestei vorbe din popor, a se lăsa pe tânjală? N-ar fi exclus să se fi pornit de la ambele sensuri, căci și într-un caz și într-altul, greul este lăsat pe tânjală, adică pe altcineva sau pe altceva. Prin comparație s-a putut ajunge la tâlcul expresiei a lăsa pe tânjală pentru a caracteriza pe cineva care nu-și face lucrul său cum trebuie. Așa cum este și o șfichiuitoare strofă, mândra maichii se oglindă și gunoiul până în grindă. Pune boii la tânjală și scoate gunoiul afară.
Thank you.
poartă spre artă.
Vă rog să mă iertați că vă iau așa pe nepusă masă. V-ați întrebat vreodată ce vrea să spună versul acela al lui Eminescu, versul acela foarte cunoscut dintre cele mai frumoase, lume ce gândea în basme și vorbea în poezii. Cei care nu v-ați întrebat, dar vă întrebați acum și sunteți curioși care e răspunsul, sunteți invitați să fiți atenți pentru următoarele câteva minute. Să vă spun mai întâi că în acest vers, ca și în celebrul catren din La Steaua, Eminescu face proba unei excepționale intuiții științifice. În poezia La Steaua spunea: La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Deși este greu de presupus că el cunoștea viteza luminii, și Călinescu, în studiul Cultura lui Eminescu, îl caracterizează drept diletant în ale științelor, poetul a simțit totuși imensitatea distanțelor cosmice prin care raza unei stele străbate cu 300.000 de kilometri pe secundă, zeci de secole până să ajungă în ochii noștri, timp în care steaua însăși este posibil să dispară, să explodeze, să se dezagrege, dar noi continuăm să-i primim lumina. O vedem, deși nu mai e. O metaforă de acest tip, nu neapărat la fel de genială, a folosit un cântăreț care a murit tânăr, Joe Dassin, în cântecul L'été Indien, vara indiană. El spune acolo: vom merge unde vrei, când vrei, și vom continua să ne iubim chiar și când iubirea noastră va fi murit. Toată viața mea va fi asemenea acestei dimineți de vară indiană. De ce vară indiană? Ei, aici e cheia cântecului. În Statele Unite, prin expresia vară indiană, e desemnat un fenomen meteorologic rar care constă în prelungirea anormală a timpului frumos și călduros până târziu în lunile toamnei și chiar ale iernii. Ați înțeles? Vara care ar fi trebuit să nu mai fie și totuși sfidând calendarul, este încă. E ca și steaua care a murit, dar lumina ei continuă să ne bucure ochii. E ca și iubirea care s-a rupt, dar ne domină încă inimile. Și acum să ne întoarcem la lumea ce gândea în basme și vorbea în poezii. Și frumusețea acestui vers se sprijină pe un adevăr adânc. Jean-Jacques Rousseau l-a exprimat explicit, aproape în aceiași termeni. La început nu se vorbea decât în poezie, nu s-a ajuns să se raționeze decât multă vreme după. Savanții spun că oamenii au învățat să citească înainte de a învăța să scrie. Ei citeau încruntările și îmbunările vremii în semnele cerului și ale norilor, citeau urme de pe pământ ale animalelor pe care le vânau ca să trăiască sau ca să se apere. Abia apoi au început să producă și ei semne, dar aceste semne nu erau abstracte, cum sunt literele noastre de azi, erau niște desene sumare, pictograme, care exprimau o întreagă propoziție sau idee. Și, fatalmente, uneori această comunicare era echivocă, cu mai multe înțelesuri, așa cum îi șade bine poeziei să fie. Darius, al lui Istaspe, a primit din partea sciților un faimos mesaj obiectual, și anume, o pasăre, un șoarece, o broască și 5 săgeți. E probabil că expeditorii au dorit să spună, nici dacă vei zbura prin aer ca pasărea, nici dacă o să vă ascundeți în pământ ca șoarecele sau în apă ca broasca, nu veți scăpa de săgețile noastre. Însă Darius, sigur pe sine, a citit altfel mesajul. În fața săgeților tale se supune și aerul și pământul și apa. Scrierile arhaice propriu-zise, adică cele în ideograme, sunt efectiv expresia unei gândiri în basme, adică mitice, și a unei vorbiri în poezii, adică metaforice. În scrierea chineză, de pildă, care are circa 40.000 de ideograme, cuvântul pustnic e reprezentat de un mic desen în care apar schematic un om și un munte. Cuvântul telefon e semnificat de ideograma care sugerează o gură și un fulger. Cuvântul tren e o mică imagine în care distingi silueta unui vagon și a unui foc. Cum vedeți, suntem în plină metaforă, dar tot în plină metaforă suntem și în cadrul limbii noastre, cu diferența însă că aici conceptele s-au abstractizat și au estompat, au obscurizat sâmburele metaforic din care au apărut. În fond, o foarte mare parte din cuvintele pe care le folosim sunt metafore la origine, fie prin etimologie, fie prin încărcătura semantică pe care le-o dăm. Așa că facem cu toții poezie fără să vrem. Cu voia dumneavoastră voi reveni asupra acestui subiect, dar în cele ce urmează veți asculta, metaforic sau nu, un fragment despre timp în lectura Felicei Popa.
Eco. Trăim clipa. Ne înfruptăm și noi din roadele vieții, ne măgulim noi adesea. Însă, după o spețe și benchetuială, sclipirile prefabricate devin inutile. Iar mijirea zilei are o spontaneitate indiscretă, aproape brutală. Despoaie chipurile și gesturile de strălucirea lor nocturnă, divulgându-le proporțiile reale, cele grotești ale trivialului. Clinchetele răsună dogit, iar scăpărările de cristal se arată opace, imperceptibile sub straturile de ruj și amprente soioase. Zăbovirile în mijlocul unor asemenea puzderii de uscăciuni brodate nu te vor învăța nimic despre viață, bucurie sau trăirea clipei. Pentru că esențialul rămâne invizibil ochilor atunci când sufletul putrezește în vin sau în van, iar esența unei ore nu stă în orologiul care dă semnalul trecerii ei și nici în nisipul clepsidrei, ci în intensitatea timpului scurs. ospețele însă și cearcănul de după înghit recifuri de secunde, ba chiar momente. Viața reală se găsește în casele de jale, așa cum bine tânguia propovăduitorul crimele împotriva clipei. Și clipa nu poate fi altfel decât trăită, simțită, visată. Niciodată risipită în ospețe care nu triumfă în transcendere. Un ospăț al spiritului durează o clipă de eternitate și nu este niciodată deprisos, pentru că nu aparține existenței pure, ci trăirii depline. După clipa aceea poate urma totul sau nimic. Bogăția există temeinic și rămâne a omului. Clipa, deși coincizând uneori cu acea convenție a secundei, nu este niciodată coincidentă cu ea și nici cu momentul. Prea desea târâm după noi secunde, ore, zile sau vai, ele ne târăsc pe noi. Prea adesea înaintăm sau reculăm, câștigând sau pierzând momente, și des ne sunt furate. Așa ne amăgim, ne închipuim că trăim viața, când, de fapt, parcurgem de-a bușilea ore și ore, zile și luni și ani, care nu întotdeauna însumează vieți. Câștigând secunde, pierdem clipe și ne pierdem pe noi înșine, fugind de bogăția clipei. O secundă lângă o altă secundă și lângă o alta formează într-o limită finită doar minute, nefiind, deci, decât o expresie pur tehnică a cuantificării artificiale a trecerii. În vreme ce clipele contopite zămislesc stări, împerecherea clipelor are un rod cu sâmburi care nu sunt în mod necesar dulci, dar care nu pun jaloane trecerii, risipei, ci dimpotrivă, clipa este pasul împlinirii, desăvârșirii, secundele, le petrecem, poate, dar nu le trăim, pentru că nu au intensitate și, într-un fel, nu sunt petrecute, ci se petrec impersonal, neimplicat. Secundele se petrec pe lângă noi, printre noi, iar noi le suntem martori chiori, neatenți, neatinși. Momentul, coincizând și el uneori cu secunda, se detașează de ea prin participare. Momentul trebuie prins, sau mai bine zis, nu trebuie scăpat. El le este propriu oamenilor de acțiune și absoarbe energie. Ba are chiar o inteligență a sa, mai mult speculativă și mai deloc contemplativă. De aceea este trăit în goană și în exteriorul ființei, pentru că ține de pragmatic, de confort, de binefacerea materială a sinelui. Clipa însă arde, te arde. Clipele sunt un foc cu cenușă fertilă, în care fiecare scânteie devine pântece roditor de alte înflăcărări. Gândire și visare, sentiment și judecată, amintire și profeție, devenire și desăvârșire. Iată suma clipelor. Sunetul de ticăit acordat la cifre, tabele și calendare nu devine partea vreunei armonii. E doar un zumzet cu sonoritate lâncedă, agresivă sau cel mult neutră. Și astfel, seara convenției lumii poate descifra duiumuri de zori, de înserări sau ieșiri din spațiul picurat de secunde. Însă o seară învăluită în tăriile clipei măsoară cât vecia, pentru că lumina de o clipă a lunii cuibărită în inimă, valorează infinit mai mult decât peisajul continuu, mort pentru sensibilitatea ochiului. Cei de dat secundelor iubesc doar noaptea, nu însă și cerul, în care stă întrupat farmecul nopții. Nu însă și greierii, mirosul răcorii sau visele. Trăitorii de momente observă noaptea doar prin apropierea sau trecerea semnalelor și ocaziilor sale palpabile. Iar cel ce tropotește nerăbdător în așteptarea momentului nu va cunoaște niciodată întâlnirea cu clipa înfrățită lui. Semnele trecerii și spasmele vieții, iubirii și morții, atârnă de limba unui orologiu cosmic, răsfrânt spre pământ în clipe. Cei ce le caută în secunde sau momente sunt asemenea neghiobului care, încercând să pună stăpânire pe timpul altuia, îi fură ceasul. Culisele clipei capătă viață doar atunci când se nasc dincolo de cortina cerului. Pe drumul spre capătul vremii sunt puțini călători care nu uită să se mai așeze și în șanț pentru a contempla bolta printre sălcii, ignorând praful de pe tălpi și rănile gleznelor. Ei sunt nebunii călătoriei spre care lumea grăbită arată cu degetul zeflemitor. Și cum să descrii clipa, cum să o binecuvântezi altfel decât trăind-o? Ce cuvinte, ce gesturi ar putea să o explice acelora prădați de simțul timpului divin? Cum să-i spui surdului, arătându-i o partitură? Privește, asta este muzica. Ce atingere sonoră i-ar putea alina sufletul atâta timp cât urechea muzicală a spiritului îi este ferecată? Și amar este adevărul că inima îți rămâne încătușată atunci când străbați căile în goană și în irosire. Cei ce se grăbesc să ajungă la final de drum uită că, de fapt, limita înseamnă abisul, în fața căruia nu este bine să fie surprinși în fugă, pentru a avea vreme de oprit. Dar ei își fură timpul cu gesturi hulpave și sar peste secunde, forțând întâlnirea cu momentele. În muzica înghiontirilor și în strofocările întrecerii, ei își grăbesc ajungerea la capătul vremii, deci la capătul unei vieți și așa netrăite. Și capătul acesta nu este decât prelungirea, devenirea oficială a morții, dincolo de care nu mai urmează nimic, căci cine nu își merită viața, nu își merită nici moartea care să cuprindă un sens. Iar sensul vieții și morții se întrupează numai pe scheletul clipei. Balansul acelor indicând secunde și momente devine echilibrul impasibil al lipsei de sens, așa cum numai leșurile sunt desăvârșit echilibrate. Viul, deși funcționează cu nespus de multe risipe, nu se risipește, căci cunoaște tumultul fertil al clipei lăuntrice, surâsul, durerile și tainele rodirii ei. Tot ceea ce se consumă în existență cunoaște faceri, prefaceri, transformări și împlinire, căci procesul este lung și anevoios, curgând cascade dintr-o etapă în alta. Dar desăvârșirea este una singură, așa cum și abisul final este unic. Etapele timpului se încheie cu devenirea, cu împlinirea vieții sau a morții, cu dărnicia adăugată a ogorului semănat și cu strânsul roadelor. În lumina acestui final, trăitorul clipei devine arborele ce își unește coroana cu cerul, iar fugarul secundei, viermele care scurmă negura țărânii. Astfel că pământul și cerul devin scenele unite ale tuturor vremilor, în culisele cărora stă Dumnezeu, cu palmele întinse și străpunse de piroanele verdictelor definitive, ale eternelor îndurări și dreptăți.
Voastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. S-au aflat alături de dumneavoastră la microfon Ecaterina Pavel și în regia de emisie Rafael Gogu. Până la o nouă întâlnire, numai bine!